Përshëndetje miqtë mi. E jani dhe mësoni për disa nga njerëzit e parë që jetuan në tokë. Ata na mësojnë shumë për Zotin e vetëm dhe të vërtetë. Ndërsa dëgjoni këtë histori, shihni ilustrimet në librin e kuq. Vazhdoni tek ilustrimi pasardhës kur të dëgjoni këtë tingull. Le të fillojmë. Figura e parë: Adami dhe kafshët. Libri i Zanafilës, vargu 1:1 deri tek 2:14. Në fillim, toka ku jetojmë nuk ekzistonte. Ekzistonte vetëm Perëndia. Perëndia është shpirt. Ne nuk mund ta shohim atë. Perëndia e ka gjithë pushtetin. Ai di gjithçka dhe është kudo. Perëndia krijoi çdo gjë në tokë dhe në qiell. Ai e krijoi njeriu nga pluhuri i tokës. Perëndia i dha njeriu një shpirt që ai të mund të njihte Perëndin. Në këtë kohë, të gjithë mendimet dhe dëshirat e tij ishin dakord me Perëndin. Perëndia e quajti njeriu Adam dhe ai i vuri emrin të gjitha kafshëve që krijoi Perëndia. Perëndia krijoi edhe të gjithë shpirtrat dhe ëngjëjt në qiell. Çdo gjë që krijoi Perëndia ishte shumë mirë.